Тамара Шапто.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon,
Radu Benea
și Oana Serafim.
Moment de recolegere în lumea întreagă în memoria celor 132 de oameni omorâți la Paris în atacuri teroriste.
La Chișinău, ca și în toate capitalele europene, drapelele au fost atârnate în Bernă.
Mesajul nostru simbolic, în culori, în lacrimi, în cuvinte care sunt și aici pe tablă. Vive la France, parisien, nous sommes avec vous, je suis Paris, Paris, tu es dans mon cœur, dans mon âme.
Ancheta continuă în Franța și în alte țări europene. Razii percheziții și se capturează arme și muniții.
Programul guvernului interimar de la București.
Și ar putea lua exemplu Chișinăul de la București pentru formarea unui guvern de tehnocrați.
Nu putem afirma că în Republica Moldova avem precondițiile pe care le are România pentru ca să procedem pe aceeași cale.
Începem cu știrile de la această oră.
Președintele Franței, François Hollande, a cerut parlamentarilor francezi să extindă cu încă 3 luni starea de urgență din Franța, decretată după atentatele teroriste de la Paris. Vorbind celor 2 camere reunite ale legislativului, Hollande a spus că în 18 noiembrie va înainta o inițiativă în acest sens, pe care parlamentarii să o aprobe în 20 noiembrie. Șeful statului francez a mai spus că e nevoie acum de o singură și largă coaliție internațională care să lupte în Siria și că în zilele următoare se va întâlni cu omologii săi american Barack Obama și cel rus Vladimir Putin pentru a discuta chestiunea. Președintele Franței a spus de asemenea că țara sa dorește controle mai eficiente la granițele externe ale Uniunii Europene pentru a evita reîntoarcerea la controlul granițelor interne și desființarea Uniunii Europene. Între timp, autoritățile franceze au anunțat că poliția a efectuat descinderi în 168 de locații din Franța după atacurile teroriste de la Paris. Mai multe detalii despre evenimentele din Franța și despre reacțiile pe plan internațional la atacurile sângeroase de la Paris, imediat în program. Serviciul de informații și securitate din Republica Moldova și-a intensificat acțiunile de monitorizare a mediilor cu risc terorist în contextul evenimentelor de la Paris, a afirmat directorul SIS Mihai Balan într-un interviu pentru Infotag. Balan a adăugat că SIS conlucrează cu serviciile de informații partenere din răsărit și din Occident prin analize de risc la adresa situației de securitate în regiune și printr-un schimb permanent de date și informații operative legate de entități ce ar putea avea tangență cu acțiuni teroriste și de potențial factor de destabilizare. Poliția de frontieră a luat măsuri sporite de securitate la granițele de stat ale Republicii Moldova în contextul atacurilor teroriste care au avut loc în 13 noiembrie la Paris. Potrivit unui comunicat oficial, e vorba de controle mai riguroase, în special la punctele de trecere cele mai solicitate, cum ar fi aeroportul internațional de la Chișinău și unele puncte de la granițele cu România și Ucraina. S-a dispus mărirea numărului de angajați la punctele de trecere cu un flux mai mare de călători și intensificarea controalelor asupra persoanelor care vin din țări unde au loc conflictele armate și din statele aflate în vecinătatea acestora. Și Uniunea Europeană urmărește cu atenție evenimentele din Republica Moldova, a afirmat raportorul Parlamentului European pentru Moldova, Petra Sauștrevicius, în cadrul unei întrevederi la Bruxelles cu președintele Parlamentului Moldovean, Adrian Candu. Sauștrevicius a îndemnat clasa politică de la Chișinău să acționeze hotărât pentru deblocarea situației interne și să continue reformele pentru a putea beneficia de avantajele acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Un comunicat al legislativului moldovean spune că între subiectele discutate de cei 2 demnitari s-a aflat criza din sectorul bancar al Moldovei și stabilizarea macroeconomică a țării.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Minut de tăcere și de reculegere în lumea întreagă pentru masacrul de la Paris din seara de vineri. Drapelele au fost arborate în Bernă, în țările europene, și în Moldova a fost zi de doliu. Cel puțin 132 de oameni au murit, peste 350 sunt răniți, aproape 100 în stare gravă. Cum ați auzit în știri, poliția franceză a întreprins astăzi peste 160 de raiduri în locuințele și companiile deținute de suspecți islamiști în întreaga Franță, iar aviația franceză a întreprins raiduri de aviație asupra unor ținte ale militanților islamici din Siria. Cu ultimele evoluții, Lucian Ștefănescu.
Ministrul francez de interne, Bernard Cazeneuve, a afirmat luni 16 noiembrie că 23 de persoane au fost arestate și că mai mult de altele 100 au fost puse în arest la domiciliu. În Franța sunt căutați acum supraviețuitori ai echipei de teroriști și complicii grupului care a acționat vineri 13 noiembrie, ucigând 132 de oameni la un stadion, la o sală de concerte și în mai multe baruri și restaurante din capitala Franței. 7 dintre atacători au murit, 6 din ei prin detonarea de centuri cu explozivi. Procurorii spun că 2 atentatori au fost identificați, dintre care unul fusese pus sub acuzare anterior pentru terorism. Premierul francez Manuel Valls a declarat că atacurile de vineri au fost plănuite și organizate din Siria și că autoritățile se folosesc de cadrul juridic oferit de starea de urgență pentru a interoga persoane care fac parte din mișcarea radicală jihadistă și care propovăduiesc ura față de Republica Franceză. Știm că astfel de operațiuni au fost plănuite și sunt în continuare plănuite, nu numai împotriva Franței, dar și împotriva altor state europene, a spus premierul francez. Poliția franceză a emis un mandat internațional de arestare pe numele unui bărbat bănuit că ar fi ajutat la organizarea atacurilor de vinerea trecută, împreună cu 2 din frații săi în Belgia. E vorba de Abdesalam Salah, născut în Belgia, a cărui fotografie a fost făcută publică în 15 noiembrie. Autoritățile belgiene au arestat 7 persoane la Bruxelles după ce 2 automobile cu numere de înmatriculare belgiene, despre care se crede că au fost folosite în atacuri, au fost descoperite la Paris. Între timp, 5 dintre aceste persoane au fost eliberate. Tot din Belgia s-a relatat că poliția a efectuat o masivă operațiune de căutare într-unul din cartierele sărace ale Bruxellesului, Molenbeek, unde fuseseră arestați 3 suspecți la o zi după atacurile de la Paris. O oficialitate franceză a spus că planificatorul principal al atacurilor din capitala Franței este Abdelhamid Abaoud, un belgian despre care se crede că are legătură și cu un atac eșuat la bordul unui tren francez de mare viteză în luna august și cu un alt atac eșuat la o biserică din regiunea parisiană în aprilie. Până acum a fost dată publicității identitatea a doar unuia dintre atentatori, Ismail Omar Mostefai, de 29 de ani, care locuia la Chartres. El a fost identificat cu ajutorul amprentei prelevate de la unul din degetele sale, retezat după explozia vestei de sinucigaș. Între timp, avioane de luptă franceze au efectuat mai multe raiduri de bombardament asupra localității Raqqa din Siria, fieful grupării Statului Islamic, lovind depozite de armament și un centru de instruire. Gruparea teroristă Statul Islamic și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile de la Paris.
A fost Lucian Ștefănescu. Pe pagina noastră de internet găsiți materiale multimedia despre atacurile teroriste din Franța, interviuri și mărturii, analize și comentarii despre evenimentele tragice de la Paris de vineri seara. Despre ce scrie presa internațională relatează corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Bruxelles, placa turnantă a jihadiștilor, e titlul mare în prima pagina cotidianului din Bruxelles, Le Soir. Le Soir prezintă în detaliu radicalizarea tinerilor musulmani din cartierele sărace precum Molenbeek și felul în care au ajuns să se fanatizeze până să cadă într-o derivă atât de criminală. Fostul primar al comunei cartierului, Molenbeek, Philippe Mouraud, e de asemenea citat cu unele remarci care ar putea scandaliza în circumstanțele actuale. Într-un discurs la limita populismului, fostul primar, care a dat întotdeauna vina pe statul belgian pentru situația în care se află comunitatea musulmană din Molenbeek, subliniază ce eșec uriaș al serviciilor de informații. Le Soir se concentrează însă asupra cartierului Molenbeek și a felului în care a devenit un focar de radicalizare islamistă, unde în ultimele decenii au locuit mai mulți teroriști, de la asasinii comandantului Massoud din Afganistan în 2001, la francezul care a ucis 4 persoane în muzeul evreiesc din Bruxelles în 2014. Tot acolo au locuit unii din teroriștii care au participat la atentatele din Casablanca în 2003, Madrid în 2004 și teroristul care și-a ratat actul în trenul TGV Amsterdam-Paris de anul acesta. Titlu similar, Bruxelles, placa turnantă a jihadiștilor și în La Libre Belgique, cotidianul dreptei catolice din Belgia francofonă, care la rândul lui scrie în prima pagină că Molenbeek i-a acum arătat cu degetul de întreaga planetă. În Italia, La Repubblica scrie că semnalele de alarmă au fost ignorate. Tot La Repubblica detaliază și informațiile poliției, potrivit căreia 2 din teroriști care au dispărut fără să treacă la fapte se pregăteau să atace cartierul Montmartre în Paris. Și La Republica, la rândul său, publică un reportaj despre Molenbeek și Bruxelles sub titlul Belgistan și detaliază, cum o fac mai multe ziare, ușurința cu care în Belgia și mai ales în Bruxelles pot fi achiziționate arme de război, orizontul tinerilor fiind mărginit, cum scrie ziarul italian, de moschee și droguri. La Londra, The Times analizează parcursul radicalizării teroristului deja identificat din sala Bataclan, Omar Mostefai, care a pornit pe calea extremismului după ce a început să frecventeze în apropiere de Chartres un imam salafist venit din Belgia. O analiză similară în prima pagină din Financial Times, sub titlul De la un băiat minunat la un terorist asasin în doar 3 ani. Extrema dreaptă va profita de asta. Frontul național va crește în influență, estimează The Times, ca și o întreagă parte a presei străine, de pildă Frankfurter Allgemeine Zeitung. În sfârșit, pe site-ul grupului de presă american Politico, care a achiziționat recent săptămânalul din Bruxelles European Voice, e analizat felul în care rivalitățile politice interne franceze reîncep să se manifeste pe fundalul exploatării tragediei din Paris. Astfel, scrie Politico, atât fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, cât și, cum era de așteptat, extrema dreaptă, Frontul Național, au început deja să exploateze ceea ce ei consideră a fi slăbiciunile și tactica președintelui socialist François Hollande. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova a fost declarat astăzi de doliu în semn de solidaritate cu poporul francez. Un reportaj de la Nicu Gușan.
Un minut de reculegere s-a ținut și la Liceul Teoretic Român-Francez Gheorghe Asache din capitală. Profesoara de franceză, Viorica Daltă, vorbește despre mesajele pe care le-au exprimat poporului francez în cadrul acțiunilor de comemorare.
Astăzi, Liceul Român-Francez Gheorghe Asache, împreună cu întreaga Republică, este în doliu. Ne-am străduit mesajul nostru simbolic, în culori, în lacrimi, în cuvinte care sunt și aici pe tablă. Vive la France! Parisien, nous sommes avec vous! Je suis Paris, Paris, tu es dans mon cœur, dans mon âme și alte mesaje să le aducem poporului francez și întregului pământ francez pentru această zi de doliu.
La lecția de limba română am avut un minut de reculegere pentru cei care au decedat în acest act de teroare în Franța. Este ceva dezastruos să pierzi atât de multe vieți pentru oarecare prostie.
Elevii au mers în grupuri organizate și către ambasada Franței de la Chișinău, unde au depus flori, au lăsat mesaje de susținere și au aprins câte o lumânare. Profesoara spune că inițiativa de a veni la ambasadă a fost a tinerilor.
Am ieșit așa cu tristețe, în tăcere din clasă și mă bucur foarte mult că nu sunt indiferenți.
Am venit aici pentru că ne doare și noi nu putem trece pur și simplu așa peste această mare tragedie.
La ambasada au ajuns și oameni care spun că nu pot dormi liniștit nici astăzi, chiar dacă au trecut mai multe zile de la carnajul din Paris. Florea a depus și o mamă cărui fiul locuiește în Franța de mai mulți ani. Valentina este din Chișinău și spune că este frică pentru siguranța fiului ei.
Noaptea cred că nu pot dormi. Ce se întâmplă?
Aveți pe cineva în Franța?
Am ficior în Franța, da. Retrăiesc pentru securitatea lui, dar pentru toți oamenii, că sunt nevinovați.
Cum ați auzit despre ceea ce s-a întâmplat acolo, ce ați făcut?
Am încercat să contactez copilul meu și aici mai mic mi-a spus de acum am vorbit tot în regulă la dânsul, dar la alții nu e în regulă.
Potrivit decretului semnat de președintele Nicolae Timofte, la ora 12 a fost ținut un moment de reculegere asemănător Franței. Patricia Dulgheru, o tânără moldoveancă stabilită la Paris, povestește cum a trăit acest moment.
Și la radio tot se invita oamenii să țină și cam o ținut majoritatea, cred eu, în orice caz. Noi ne-am, toată lumea aici unde, în zona în care sunt eu, s-a oprit și pur și simplu a rămas și era un moment foarte, foarte tensionat, pentru că cumva toată gălăgia în momentul ăla s-a liniștit și toată lumea pur și simplu stătea, zădea ochii în lacrimi, era o liniște care basurzea.
Ziua de doliu s-a resimțit și pe rețelele de socializare, unde în semn de solidaritate, numeroși internauți moldoveni au ales să-și aplice pe pozele de profil drapelul Franței. Din Chișinău, Nicu Gușan, pentru Radio Europa Liberă.
Sportiv vineri seara la Stade de France, intonând imnul național al Franței după atacul de la acest stadion, unul dintre cele 6 locuri din Paris care au fost ținta atacurilor teroriste.
Este Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, ce se mai audă despre negocierea unei coaliții la Chișinău și ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet recomandată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre cartierul din Bruxelles, unde se pare că au locuit unii dintre atacatorii de la Paris și rubricele noastre de tulteu și dicționar de sunete.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Negocierile pentru crearea unei coaliții au ajuns în Moldova în impas la aproape 3 săptămâni de la demiterea guvernului printr-o moțiune a stângii proruse votate și de democrați. Liderul acestora, Marian Lupu, lasă de înțeles că nu mai are rost să se conteze pe participarea Partidului Liberal Democrat la negocieri. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, sugerează că ar putea participa doar la o coaliție de stânga cu Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Iar socialiștii, la rândul lor, spun răspicat că nu interesează decât alegerile anticipate, relatează Liliana Barbăroșie.
După demiterea guvernului condus de liberal-democratul Valeriu Streleț, Marian Lupu vorbise cu încredere despre 2 săptămâni care ar fi suficiente pentru crearea unei noi majorități, identificarea unui nou premier și formarea noului cabinet. La expirarea acestora, liderul democrat nu mai pomenește despre o coaliție exclusiv pro-europeană și spune că PLD Menici nu va mai fi invitat ca partid la negocieri, ci se va discuta doar cu anumiți deputați. Alternativa ar fi cooptarea la guvernarea forțelor parlamentare de stânga, de exemplu a comuniștilor. Numai că nici această coaliție nu va putea fi cel mai probabil creată. Dacă până acum rezervele veneau mai mult dinspre liberali și Iure Leangă, care spuseseră că nu vor accepta să se afle într-o coaliție cu PCRM, acum și comuniștii nu mai par atât de hotărâți să acceadă la guvernare în orice condiții. Socialiștii, pe de altă parte, spun că singura soluție ar fi alegerile anticipate. Jurnalistul și analistul politic Anatolie Golea trage linie și spune:
eu cred că politicienii nu au deocamdată cel puțin o soluție și nu au avut-o nici atunci când au votat demisia guvernului. Partidul Democrat a mizat pe faptul că se vor face presiune asupra PLDM-ului, că deputații sunt șantajabili și se va reuși. Ori vedem că nu prea se reușește. Se vorbește prin târg despre 4-5 deputați PLDM care ar putea vota împreună cu PD-ul, PL-ul și ceilalți, dar asta este prea puțin. Oricum, cel puțin vreo 10 nu se ajung și au intrat în impas, ceea ce era pentru mine era previzibil.
Întrebarea este dacă vor profita de această șansă pentru a intra la guvernare socialiștii, partidul cu cele mai multe mandate în Parlament, dar aflat la polul opus al eșichierului pe care se plasează partidele aflate până acum în coaliție. Anatolie Golea se declară sceptic.
Din câte înțeleg, probabil se mizează în cazul domnului Voronin că poate se întâmplă ceva. Domnul Dodon merge la Moscova cam în fiecare 3-4 zile și poate primește niște indicații de acolo să intre la guvernare. Eu unul nu prea cred, pentru că Moscova vede că acum ar putea prelua Republica Moldova nu cu un partid democrat cu o doctrină neclară, cu un partid al comuniștilor care ba este pro-rus, ba este pro-european, care în program și în statut mai are clauza integrării europene. Moscova și-ar dori alegeri anticipate în speranța că va avea o majoritate stabilă în Parlament și un guvern pro-rus.
Ultimul studiu al preferințelor electorale a arătat că două partide proruse, inclusiv PSRM-ul condus de Igor Dodon, ar atrage cele mai multe sufragii la un eventual scrutin parlamentar, iar cele trei care au guvernat până acum ar avea șanse minime să treacă pragul electoral. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Emisiunea din această seară, pe care o puteți urmări la Moldova 1 peste câteva minute, este despre subvențiile în agricultură și corupția care le însoțește de prea multe ori. Iar pe pagina noastră de internet găsiți și un interviu cu fostul ministru al agriculturii, Vasile Bumacov, exact despre acest subiect, corupția din sistem.
În România, premierul desemnat, Dacian Cioloș, are azi și mâine audieri în Parlament despre guvernul pe care l-a nominalizat ieri. Un guvern de tehnocrați cu mulți oameni care au experiență și în instituțiile europene și care ar trebui să conducă România până la alegerile de anul viitor. Sabina Fati relatează despre programul acestui guvern propus.
Programul de guvernare al guvernului propus de Dacian Cioloș este mai degrabă o schiță cu intențiile pe care le are premierul român desemnat, conștient de limitările unui executiv tehnocrat, dar în același timp destul de ambițios. Dintre propunerile cabinetului Cioloș, schimbarea paradigmei alegerilor pare să fie cel mai greu de pus în aplicare. Proiectul vorbește despre comasarea alegerilor prin uniformizarea mandatelor la 5 ani, aliniindu-se astfel alegerile prezidențiale, parlamentare, europarlamentare și locale, cu scopul minimizării impactului negativ al proceselor electorale asupra vieții economice și sociale. De fapt, România are alegeri din 2 în 2 ani din cauza decalajelor dintre scrutine, ceea ce face ca guvernele să gândească mereu în logică electorală, nu în termen de progres, dezvoltare sau reformă. Dorința lui Cioloș de comasare a alegerilor din 5 în 5 ani se împiedică deocamdată de Constituție, care menționează că Senatul și Camera Deputaților sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se poate prelungi doar în caz de forță majoră. Cum se știe, în România președintele este ales pentru 5 ani, în vreme ce parlamentarii doar pentru 4. Pe de altă parte, nici unificarea localelor cu parlamentarele nu este posibilă după o încercare similară făcută în anii trecuți, căreia i s-a opus Curtea Constituțională în ianuarie 2012, explicând între altele că o astfel de comasare îngreunează din toate punctele de vedere sarcina pe care o au cetățenii, care în acest fel ar avea de administrat 6 buletine de vot, care ar urma să fie introduse în 3 urne diferite. Așadar, ușurarea procesului electoral, reducerea costurilor și ieșirea din perpetua logică electorală sunt chestiuni imposibile fără modificarea Constituției. E adevărat că Parlamentul ar putea reîncepe lucruri la noua Constituție sub presiunea străzii, dar senatorii și deputații nu sunt constrânși în acest sens și nici nu sunt interesați, fiindcă se află la final de mandat, iar prioritățile lor țin de aranjamentele care i-ar putea menține în funcții. În proiectul de guvernare se mai menționează printre priorități digitalizarea listelor electorale în regim de urgență și informatizarea procesului electoral pentru a evita fraudele. Nu este clar încă în ce fel se va putea face această informatizare a procesului electoral și dacă în acest caz nu s-ar putea trece cumva și la votul electronic, o soluție pe care parlamentarii actuali o refuză cu ostentație. În preambulul proiectului se precizează că noul guvern nu își va asuma să se angajeze pe toate fronturile de reformă în societatea românească, dar că în schimb își va asuma un set de măsuri cu impact și relevanță sistemică pentru care vrea să dea seama la final de mandat. Între acestea, cabinetul Cioloș vrea să elimine vulnerabilitățile în absorbția fondurilor europene, să revizuiască și să pună în ordinea priorităților proiectele de investiții, inclusiv cele de infrastructură, pentru a crea noi locuri de muncă și a crește productivitatea. În domeniul sănătății, noul executiv își propune să reducă migrația personalului medical, iar în cel al educației să mute accentul de pe transmiterea de informație pe crearea de competențe pentru viață. Între priorități se află și elaborarea unui proiect de reindustrializare și dezvoltare a agriculturii, dar și îmbunătățirea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat. O revoluție a birocrației autohtone ar avea loc dacă guvernul Cioloș ar reuși, așa cum promite, să introducă ghișeul unic pentru cetățeni și sistemele de guvernare electronică, altfel spus, să fie simplificate cât mai mult relațiile dintre români și administrație. În ceea ce privește politica externă, lucrurile rămân neschimbate din perspectiva programului prezentat de premierul desemnat Dacian Cioloș. Consolidarea profilului și rolului României în Uniunea Europeană, consolidarea și dezvoltarea parteneriatului strategic cu Statele Unite. În noul program de guvernare, Republica Moldova este menționată de 2 ori, în primul rând pentru a arăta că România va continua susținerea aspirațiilor de integrare europeană ale Chișinăului și apoi pentru a da garanții că interconectarea sistemelor naționale de transport și energie electrică dintre cele două state nu se va opri. Sabina Fatih, Radio Europa Liberă, București.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm și o vedere de la Washington asupra cabinetului interimar de la București. Poate experiența României cu acest guvern de tehnocrați, guvern ce așteaptă să obțină mâine votul de investitură, să fie un posibil exemplu pentru Moldova? Este întrebarea pe care Vasile Botnaru i-a adresat-o lui Igor Boțan, unul din liderii platformei Demnitate și Adevăr și președinte executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADET.
Clasa politică românească, din punctul meu de vedere, este în proces de asanare și această asanare a pornit odată cu activitatea excelentă, cel puțin din punctul nostru de vedere, de aici din Republica Moldova, a DNA-ului. Nu este și cazul Republicii Moldova, unde avem aceleași probleme, iar abordările sunt absolut diferite. Dar, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, da, este un exemplu edificator ceea ce se întâmplă în România, când o criză politică provocată de corupție a condus la demisia guvernului și la formarea unui guvern zis tehnocrat, adică din oameni care au competență profesională foarte înaltă, iar reputația cărora cel puțin nu este maculată. Adică
dacă proiectăm condițiile românești la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, spre deosebire de România, unde există creștere economică, în Republica Moldova, economia e la pământ, clasa politică se crede invincibilă și de neînlocuit, avem măcar componenta societății civile care să strângă puterea la perete?
Nu avem niciuna din componente. În primul rând, ca radioascultătorii să înțeleagă, în Republica Moldova, în acest an, avem 3 guverne interimare, am avut un guvern minoritar și doar 3 luni de zile un guvern plenipotențiar. Care sunt cauzele? 2 guverne au plecat fiindcă a fost ridicată problema depolitizării organelor de drept și de reglementare. Prim-ministri care au încercat să ridice această problemă au fost imediat înlăturați.
Găburici și Streleț.
Un politician cu o imagine foarte bună, cum este Maia Sandu, înainte de a fi numită în funcție, atunci doar când s-a pronunțat numele domniei sale ca potențial candidat, a invocat aceleași probleme de depolitizare a instituțiilor de reglementare. Aceasta a fost suficient ca doamna Maia Sandu să fie declarată un fel de persoană nedorită. Am văzut cum s-a făcut acest lucru. Deci, din acest punct de vedere, nu putem afirma că în Republica Moldova avem precondițiile pe care le are România pentru ca să procedem pe aceeași cale.
A fost opinia lui Igor Boțan. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Și acum, ca fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu. Păun!
Apreciată pe plan național, premiul Akutagawa, premiul Tanizaki, premiul Noma și mondial, premiul Nobel pentru literatură, opera japonezului Kenzaburo Oie poartă pecetea fatumului. Nașterea fiului său Hikari cu sindromul Down, despre care vorbește în romanul O experiență personală, de unde și caracterul tragic al scrierilor sale. Nu face excepție nici Jeființă sexuală, Polirom 2014, un roman în care demonii sexualității antrenează moartea unor ființe mai mult sau mai puțin apropiate lui Je, prima soție, care ia o doză letală de somnifere, cicanul de 18 ani care se aruncă sub roțile trenului, atunci când pur și simplu nu-i nefericește pe toți cei din jur. Femeia adulteră care se vede pusă la zid prin tăcere de restul comunității, 7 tineri petrecându-și noaptea într-o cabană la capătul căreia se arată îngrețoșați unii de alții, agresorii sexuali din mijloacele de transport pândindu-se, protejându-se reciproc și așa mai departe. Totul într-un stil direct, fără artificii, tăietura frazei eviscerând realitatea ca într-un ritual seppuku al samurailor. De multă vreme, plănuiesc să scriu un poem excepțional, cu titlul Solemnul mers pe sârmă, a continuat tânărul. E un poem ca o furtună, care are drept temă perversitatea. Cu alte cuvinte, între poem și cicanul de mine e o legătură de tipul ou și găina și, ca să fac poemul de-a dreptul măreț, încerc să fiu și cel mai curajos și cel mai disperat pervers. Ceea ce nu-i va reuși tânărul cican, care luase metrou într-o seară de iarnă fără nimic altceva pe trupul gol decât un trench, expunându-se pericolului doar de dragul scrierii unui poem ca o furtună, realizează în cele din urmă J, după mai multe tentative ratate sau neduse până la capăt. Și atunci, nenumărate brațe îl prinseră cu putere. Copleșit de frică, J a început să plângă și a spus că lacrimile lui sunt compensația pentru lacrimile pe care le vărsase într-una soția lui în noaptea când s-a sinucis. Ca și cum Eros s-ar purifica prin Thanatos. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Ion Surdu, redactor șef la cotidianul Adevărul Moldova.
În ediția de mâine reluăm discuțiile despre criza economică în care se află astăzi Republica Moldova. Într-o analiză publicată de Expert Group, economiștii susțin că finanțele publice nu vor fi în stare critică la sfârșitul acestui an, însă principalele riscuri țin de proiectarea și executarea bugetului public național pentru anul viitor. Vineri, în Monitorul Oficial a fost publicat programul de securitate cibernetică pe care autoritățile moldovenești intenționează să-l aplice din anul 2016. Estimativ, autoritățile vor cheltui pentru implementarea acestui program 77 de milioane de lei. Către anul 2020, Republica Moldova va avea un sistem complex de securitate cibernetică. Acest lucru va neutraliza atacurile cibernetice externe și interne. În articolul din pagina 3 dezbatem subiectul cu specialiști IT. Tot în ediția de mâine, ambasadorul Marii Britanii la Chișinău semnează un articol despre organizațiile de caritate britanice care activează în Republica Moldova.
Cu Ion Surdu, redactor șef la cotidianul Adevărul Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.